Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew häkimet tarapdan magistralyň ugrunak barlyk nokatlarynyň sanyny artdyrýar. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçilik ugrulygynyň işgärleriniň soraýan para peşkeşinden şikayet edýär. Maraş Gabar şäheri awtomagistralynyň ugruny pandemiýa hereket çäklendirmeler döwründe açylyp soňra ýapylan iki polisiýa postu gaýtadan peýda boldy. Ýurdun kanun goraýjy edaralar maraş hewtine polisiýanyň barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini köpçülige mälim etmeýärler. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçilik ugrulygynyň işgärleriniň barlyk nokatlaryna paraxorlyk bilen meşgullanýanlyklaryny habar berýärler. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Yol uğruna yerleşen önkü polisiya barlıq nokotlarının üstünü yetiriyen tədi polisiya postlarına sürücülere göre polisiyanın meşgul olayan parahorluğunun girmi yerli yaşayıcılarda qaxır qazap dörüdyar. Köçü yol hareketinin düzgünlerini ve talaplarını bir kemsiz yerine yetiriyenliklerine ediyen sürücüler qaytadan açılan barlıq nokotlarının akı yol polisiyasının sürücülerden göz günü para soruyanlığına ediyarlar. Gizli mən göz günü 50 manat para sorudlar deyip uluğu polisiyanın barlıq nokotlarına kanun qorucular tarafından saklanan bir sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısını gurrun veriyar. Bu iki post qatı azar veriyar. Eğer de her posta 100 manat para versen asla sürücülük şaha adatnamaň hem sormaýarlar diýip beýleki bir taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Polisiýanyň ýol gödäwçilik ugrulygynyň gaýtadan dikeldigi iki post Maraş şäheri bilen Oguzhan etrafynyň arasyna ýerleşýär. Oguzhan etrafynyň ýaşaýjylary esasan pawtoçylyk, däneçilik ýaly ekrançylyk işleri bilen galybertede maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Etrafynyň daýhanlary polisiýanyň taýagynyň bir ujunyň Öldürnü de degenliğin aydiyarlar. Kavr dayxanlar ve çöpunlar her gün öldürnün kərini yerlerine ya da maldarçılık firmalarını avtoğlağda qatnayarlar. Polis yollarının avtoğlağlarını saklayıp dayxanlardan pasport ya da lokmançılık kepilnamasını talep ediyar deyip bir yerli yaşayacaydiyar. Azatlığın havarçısı polisi işgərlərinin resmi namı örküdüp bilmedik sürücülerden para talep ediyanlığını xabar veriyar. Türkmen hükümetleri Mara Aşgabat avtomagistralının uğruna barlığını kotlarının sanını arttırıp xoğupsuzluğu güçlendirmeklerinin sebeplerini köpçülüğü məlim etmektedir. Meýärler täze polisiýa postlarynyň ýerleşýän ýeri bolan Oguzhan öňkü Gulonly şäherçeti Türkmenistan serhedinden 70 kilometr töwerek aradaşlykda ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň çägini tejen Sarag Maşat demir ýoly, Maraş Hawat awtomagistraly we ýurdun eň ýeri Garagum kanaly kesip geçýär. Şeýle-de etrawynyň demir gadygyna şatlyk gadygysyjy desgat ýerleşýär. Türkmenistanyň Günnogor Günwatar gaz geçirjisi şatlyk gadygysyjy desgatynyň göz başalýar. Günnogor Günwatar gaz geçirjisi ýurdun Günnogor gaz ýataklaryna tebigi gazy Türkmenistanyň Hazaryaka sewitlerine geçirýär. Häkimetler ýurdun ulag çatyrygyna ýerleşýän we möhüm ýanygyş desgatynyň ýerleşýän sewitlerine polisiýa postlarynyň sanynyň artdyrylmagyny we howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýarlar. Şol bir wagtda Mara welaýatynyň çägine täze polisiýa barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagy Türkmenistana yol hereketinin hoopsulluğuna bağışlanan bir aylığın devam ediyen vaqtına qavat geliyar. Üstesini Azatlık Radyosu'nun havarçısını uraya qaytadan açılan postlardaki polisi işgərleri sürücülördün adat bolşiyali dine bir sürücülük şahadat namasını sormak bilen çäklenmeýär. Eýtim kärini yerlerine gatnayan dayxanlardan olorun kärini yere yeçiligini suud ediyen kepil namı, şahsiyetini anıklayan resmi namı ve lukmançılık kepil namasını talap ediyerler. Yerli yaşayıcılar polisiyanın tədi barlıq nokotlarının qaytadan açılmağına, dine yol polisiyasının sürücülerden para almak tecrübelerini berca etmeyi hükmünü qarayarlar. Para vermedik sürücülerin uloğlarını desine cerime drolgolarını alıp gidiyerler. Eger cerime drolgosuna gitmekten boyun kaçırsan, sürücülük şahadat namanı alıp qalayarlar. Sürücülük şahadat namanı izin almağa varsan 500 manat para soruyarlar deyip bir marlı sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aýtdy. Türkmenistan 2014-nji ýylda kabul edilen korrupsiýaga garşy hereket etmek hakynda kanuny we Türkmenistanyň Cinayet kodeksinin korrupsiýa maddalary döwlet gullukçularynyň öz wezipelerinden hyýanatly peýdalanyp para, pul syýlyk we beýlik sirişdeleri kabul edip almagy gadagan edýär. Şol bir wagtda türkmen kanunçylygy korrupsiýa bilen bagly jinayetleriň duýdurulmagyny talap edýär we düzgünleşdirýär. Ýöne Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny pes orunlary eýleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun ähli pudoklaryna paraxorlygyň hökm sürýänligini, tanış biliş para peşkeş bilen bagly korrupsiýa hadiselerini giň ýaýranlygyna aýdýarlar. Ýol polisiýasynyň sürücülerden para almagy ýyla tarapyna köplenç tas norma öwrülen tejribe hökmüne kabul edilýär.